Lämpimästi tervetuloa Asuntojensin verkostokehittäjien podcastin kolmannelle tuotantokaudelle. Pienen tauon jälkeen jatketaan taas asunnottomuuden ja asumissosiaalisen työn ilmiöiden tarkastelua ja ihmettelyä. Tänä vuonna teemme 4 jaksoa ja tässä ensimmäisessä keskustelemme erityisasumisen hankinnoista. Mä oon Juha Soivio ja oon koordinaattorina Asuntojensin verkostokehittäjissä. Noin kuukausi sitten aloitti toimintansa uudet hyvinvointialueet. Se on iso muutos toimintaympäristössä ja luultavasti kukaan ei tarkkaan vielä tiedä, mitä muutos tuo tullessaan asunnottomuus- ja asumissosiaalisen työn näkökulmasta. Tänään lähestytään aihetta palvelujen hankinnan näkökulmasta. Kysytään esimerkiksi, minkälainen hankintaprosessi itse asiassa on, mitkä ovat hankinnan keskeiset periaatteet, ketkä ovat niitä keskeisiä tahoja, kun erityisasumisen ja asumisen tuo hankintoja suunnitellaan ja tehdään. Ja myös minkälainen mahdollisuus hankinnat tai hankintaprosessi on vaikuttaa palveluiden järjestämiseen hyvinvointialueella. Hankinnat helposti näyttäytyy yksittäisinä tapahtumina, kilpailutuksina, tai ehkä niitä olisi hedelmällisempää ymmärtää pitkinä prosesseina, joiden avulla palvelujärjestelmää rakennetaan. Ennen kuin mennään päivän aiheeseen, niin myös täällä studiossa on tapahtunut muutoksia, jotka ei kyllä liity hyvinvointialueisiin millään tavalla. Meillä on täällä mukana uusi ääni, Miia Saarela. Tervetuloa.
Kiitos, kiva olla täällä ensimmäistä kertaa. Ja tosiaan mä oon Miia Saarela, mä toimin tässä Asuntojensin verkostokehittäjätoiminnassa Juha Soivion työparina. Ja sitten meillä on täällä studiossa myös tänään Susanna Lehti, sosiaali- ja terveyspalveluiden juridiikkaan ja julkisiin hankintoihin erikoistunut lakimies Lehti ja kumppanit Oy:ltä. Ja Susanna, sä oot erityisen perehtynyt tämmöisiin vaativiin sosiaalipalveluihin ja sote-palveluhankintojen kilpailuttamiseen. Tervetuloa.
Kiitos Miia, tosi mukavaa kun kutsuitte.
Haluaisitko kertoa muutamalla sanalla, että minkälaisissa ympäristöissä sä oot tehnyt näitä kilpailutuksiin ja hankintoihin liittyviä asioita, mitä sun erityisosaaminen ja erikoisala siellä on?
No joo, mä oon erikoistunut tai erityisesti tehnyt nyt sitten sosiaalihuollon ja myös terveydenhuollon palveluiden kilpailutuksia ja tosi paljon asumispalveluiden kilpailutuksia ollut mukana tekemässä kunnissa, kuntayhtymissä ja näillä nyt sitten, jotka on muuttuneet hyvinvointialueiksi, niin niissä. Ja ne on isoja ja vaikeita ja haastavia ja tietysti myös tosi kiinnostavia hankintoja. Niissä on ollut kiva olla mukana.
Voitaisiko me aloittaa vaikka sillä, että avattaisiin hieman, että mitä se hankintaprosessi, kilpailutus tarkoittaa? Mistä se lähtee liikkeelle ja miten se etenee?
No joo, siis hankinnan taustalla on aina sen organisaation eli nykyisen hyvinvointialueen tarve ja siellä pitäisi toki olla, varsinkin jos me puhutaan nyt näistä asumispalveluista, niin ikään kuin suunnitelma siitä, että mitä aiotaan tuottaa itse ja mitä halutaan ostopalvelun hankkia ja mahdollisesti palvelu setelinä sitten tuottaa. Ja näitä asioita nyt nämä hyvinvointialueet linjaa ja on varmasti jo linjanneet palvelustrategioissaan ja siihen sitten pohjautuu se, että mitä lähdetään esimerkiksi kilpailuttamaan. Sitten lähdetään miettimään, että minkälaiset hankintakokonaisuudet olisi fiksuja, miten ne kannattaisi tehdä ja mitä palveluita missäkin hankinnassa on. Ne on niitä perusratkaisuja, jotka sitten toivon mukaan johtaa siihen, että hankinnat ja hankintatoimi on järjestetty kokonaisvaltaisesti ja suunnitelmallisesti. Mutta tietysti on tilanteita, kun palvelut pitää kilpailuttaa, missä näin niin kuin jäsentynyt se eteneminen ei ole, vaan joudutaan varmasti ehkä tässä hyvinvointialueidenkin alkuvaiheessa toimimaan myös niin, että on pakko kilpailuttaa nopeasti, koska on saatu kuntien vanhat sopimukset nyt sitten, jotka on siirtyneet hyvinvointialueelle, niin ei sellaisena palvele. Mutta tavoite olisi tietysti suunnitelmallisuus.
Kun semmoinen hankinta lähtee käyntiin, niin miten siinä sitten kartoitetaan sitä tarvetta tai missä vaiheessa esimerkiksi palveluntuottajat ja ne ihmiset, joilla tarvetta on, niin tulee mukaan kuvaan?
No joo, eli useimmiten se menee niin, että kun se hankinnan tarve on todettu ja hyvinvointialue nyt sitten esimerkiksi hahmottaa, että minkälaisia palveluita me halutaan, niin kerätään porukka, joka alkaa hankintaa valmistella. Ja siinä on tärkeää olla niitä sisällönosaajia, eli semmoisia ihmisiä, jotka tietää paljon vaikka nyt tässä tapauksessa asumispalveluista ja sitten siellä on hankinnan osaajia ja usein jotain juridista osaamista mukana. Ja se porukka lähtee ikään kuin suunnittelee sen prosessin ja lähtee sitten kuvaamaan sitä tekemään niitä hankinnan asiakirjoja ja siihen ottaa mukaan erilaisia sidosryhmiä, joista tietysti asiakkaat on tärkeitä ja organisaation työntekijät ja ehdottomasti palveluntuottajat ja jokainen ryhmä ehkä sitten vähän eri toimintamuodoin pyritään saamaan siihen valmisteluun mukaan.
Miten sä oot kokenut, onko siellä valmistelussa mukana asiakkaat ja onko siellä mukana työntekijät? Onko se tasapainossa se porukka, joka siinä on mukana?
No se vaihtelee hirveästi eri asiakasryhmittäin. Eli meillä on asiakasryhmiä, jotka on aktiivisesti mukana ja joilla on kykyä ja taitoa osallistua tai ainakin heillä on heitä edustavia tahoja, jotka pystyy osallistumaan. Ja esimerkiksi nyt sitten vaikka vammaispalvelujen hankinnassa ja kehitysvammaisten palveluiden hankinnassa, osin lastensuojelupalveluissakin, niin aika hyvin saadaan asiakkaita osallistettua. Mutta sitten on hankintoja, mielenterveys- ja päihdekuntoutujen hankinnat on siitä hyvä esimerkki, missä eikä asiakasryhmällä ehkä järjestöt ei ole hirveän tottuneita siihen niihin hankintaprosesseihin ja asiakkaille itsellään harvoin on voimavaroja kovin semmoiseen aktiiviseen osallistumiseen. Että niissä erityisesti, ainakin niissä, missä mä oon ollut mukana, niin on ollut niinku vähän haasteita saada asiakkaita edustavia tahoja mukaan.
Mutta käytännössä se voisi toteutua ihan sillä tavalla, että jos vaikka jossain, jos puhutaan asumispalveluista, siellä on asiakas ja sitten siellä on työntekijä, jonka asiakas tuntee hyvin, niin työntekijä voi käydä keskusteluja asiakkaan kanssa ja sitten työntekijä voi edustaa asiakasta.
Ehdottomasti myös näin. Eli jos ajatellaan sitten tämmöistä asiakasryhmää ja ryhmiä, joilla on vaikeuksia osallistumisessa, niin se tämmöiset haastattelutyyppiset on varmasti se semmoinen tehokas keino. Toki sellaisia ei voida tehdä hirveän isoa massaa, mutta saadaan kuitenkin se asiakkaan ääni edes jollain tavalla kuuluville. Ja sittenhän on muita keinoja, työpajoja, infoja, Webropol-kyselyitä, tosi monipuolisia keinoja kyllä hankintayksiköt nykyään käyttää.
Mua kiinnostaa vielä tämä mekanismi tai prosessi siinä mielessä, että siellä on niinku se tilaaja ja sitten on se hankintaosasto. Siellä on varmaan hankintajuristi. Sä voit korjata nämä termit, mitkä on nämä keskeiset pelaajat siinä prosessissa. Ja sitten on palveluntuottajat ja sitten puhutaan myös markkinavuoropuhelusta. Mm-hmm. Tai näin. Miten sä kuvailisit näitä eri rooleja? Minkälaisilla painotuksilla? Kuinka iso merkitys on niin kuin tilaajan näkemyksellä ja kuinka iso merkitys on sillä, on se sitten hankintajuristi sieltä hankintapuolelta ja kuinka iso niin kuin rooli sitten sillä palveluntuottajalla on siinä?
No tilaajapuolta tietyllä tavalla edustaa se porukka, joka nyt sitten joku projektiryhmä, jolle asetetaan se tehtävä, että tehkää toi hankinta. Ja siellä on ne hankinnan osaajat ja siellä saattaa olla juristi ja siellä on jotain sisällön osaajia. Ja tilaajan puolella usein sit voi olla vielä joku toimielin, joka tekee lopulta päätöksen siitä, että millä tarjousasiakirjalla se hankinta lähtee. Ja se ryhmä useimmiten, tässä on tietysti erilaisia käytäntöjä, mutta se ryhmä ikään kuin itse miettii sen prosessin ja siinä yhteydessä sit huolehtii siitä, että nämä eri tahot tulee kuulluksi, vaikka nyt sitten palveluntuottajat markkinavuoropuhelussa ja asiakkaita edustavat tahot muilla toimintamuodoilla. Nämä on näitä rooleja ja itse jos olen mukana, niin olen käytännössä asiantuntijana siinä projektiryhmässä osallistumassa sitten sillä tavalla, kun mikä milloinkin on asiantuntijan rooli. Se voi olla erilainen, se voi olla hyvinkin perustavalaatuinen kaikissa vaiheissa tai se voi olla sitten ohuempi jossain tietyssä vaiheessa tarvitaan tukea.
Okei, hyvä. Nyt meillä on joku kuva siitä, mitkä ne on ne palikat tässä prosessissa. Miten sä ajattelet tai mitä sä kuvailisit semmoista, että sitä hankintaa siinä mielessä varmaan voi ajatella, että on perinteisempiä hankintoja siis siinä mielessä, että on aika hyvä kuva siitä tarpeesta ja on aika hyvä kuva siitä tavasta, millä se tarve voidaan sitten, miten siihen voidaan vastata. Mutta sitten jos ajattelee vaikka tämmöistä asunnottomuuskenttää, missä tavallaan eletään koko ajan, ehkä se ilmiö niin kuin elää, saattaa tulla vähän uusia niin kuin ryhmiä tai eri painotuksia, niin miten tämmöinen, jos sitä kuvaisi vaikka, että tämä on semmoinen kenttä, missä tarvitaan vähän niin kuin innovatiivisempaa otetta, että ei ole ehkä semmoista valmista ratkaisua tai valmista pakettia, mitä tarjota tai kilpailuttaa, niin miten se innovaatio, ulottuvuus rakennetaan sitten sinne sisään sille, että se pysyisi elävänä ja herkkänä ilmiön muutoksena?
Toi on tosi hyvä kysymys ja tosi tärkeä ja ajankohtainenkin kysymys, ja voi sanoa näin, että onneksi hankinnat on viime vuosina tosi paljon muuttuneet, sosiaali- ja terveystoimen hankinnat nimenomaan, ja muuttumassa. Ja siellä on taustalla hankintalain muutos, joka tapahtui jo vuonna 2017, ja sitä nyt sitten yhä enemmän on hyödynnetty niin, että saadaan joustavampia hankintoja, sellaisia, jotka ikään kuin määräajoin avautuu niin, että niihin pääsee uusia palveluntuottajia mukaan. Paljon monet hankintayksiköt panostaa siihen, että PK-sektori ja järjestösektori pääsisi mukaan, ja nimenomaan niitä muutoksia, uusia palveluita voidaan lisätä sinne hankintaan pitkin matkaa tarpeen mukaan, kunhan se on huolellisesti kuvattu niissä alkuperäisissä hankinta-asiakirjoissa. Et hankintalaki tässä suhteessa on tänä päivänä nimenomaan tässä sosiaali- ja terveyspalveluhankinnoissa niin tosi joustava, tarjoaa paljon mahdollisuuksia. Tätä varmaan hait.
Joo. Tavallaan myös niin kuin siihen itse niin kuin alkuperäiseen hankintaan, mutta että jos se tilanne elää siinä sen hankintakauden aikana, että se ei ole tavallaan lukko, se ei sitä kiveen hakata siinä, kun kilpailutus päättyy.
No näissä joustavissa järjestelyissä on usein niin kuin semmoinen idea, että ne ei ole yksittäinen hankinta, vaan se hankintaprosessi on käynnissä vaikka sanotaan 4 tai 5 vuotta. Ja niitä järjestetään nykyään yhä enemmän asumispalvelun kilpailutuksia tämmöisissä dynaamisissa hankintajärjestelmissä, missä vaan palveluntuottajat ikään kuin on ilmoittautuneina semmoiseen rekisteriin ja kilpailutukset järjestetään siellä rekisterissä. Ja silloin yksittäisen kilpailutuksen sisältö voi vaihdella paljonkin. Ihan kaikkia muutoksia ei kukaan pysty ennakoimaan, mutta tosi paljon pystytään tällä tavalla sitä pelivaraa lisäämään.
Joo, jotenkin sellaisena kilpailutusummikkona, niin ajattelee helposti, että kun kilpailutus päättyy, niin sitten on niin kuin, että se oli niin kuin siinä. Mutta sittenhän se vasta vähän niin kuin alkaa. Ja sitten se voi kestää useita vuosia ja siellä tulee erilaisia tarpeita ja asioita matkan varrella, niin tämähän kuulostaa joustavalta.
Se on näin, ja meillä oli ennen semmoinen hankintatapa, mitä myös lainsäädäntö tietyllä tavalla tuki, että puhuttiin puitejärjestelyistä ja meillä oli vuosikausia ikään kuin yksi sopimus, jota ei kauhean paljon voinut muuttaa. Ja silloin se helposti tarkoitti sitä, että se on hyvä siinä sopimuskauden alussa. Sitten kun alkaa tapahtua muutoksia, niin se ei palvele enää kovin hyvin. Ja vielä niin, että kun uudet palveluntuottajat ei päässyt mukaan, niin ikään kuin se väheni ja väheni se palveluntuottajakunta siellä sopimuksessa, mutta uusia ei saatu. Eli siirtymällä näihin joustavampiin systeemeihin saadaan sitten sitä eloa siihen hommaan.
Yksi termi, johon on myös törmännyt, on niin kuin kumppanuudet tavallaan, että siinä niin kuin hankinnassa rakennetaan kumppanuus sen tilaajan ja sitten ja sen palvelujärjestäjän kanssa. Ja se on varmaan ihan tervetullut termi. Miten sitten, jos haluaa järjestää niin kuin kumppanuuksia vähän laajemmalla niin kuin pohjalla, eli siellä on se useampia palvelujärjestäjiä.
Tarkoitatko nyt järjestäjiä vai tuottajia?
Tuottajia.
Joo. Joo. No jos ajattelisi nimenomaan vaikka tämmöistä isoa asumispalveluhankintaa, niin siinä on tyypillisesti aina kymmeniä ja kymmeniä palveluntuottajia. Ja sitä voidaan, niin kuin sitä kumppanuusajattelua ja kannattaakin, niin nimenomaan miettiä sillä isolla joukolla. Eli esimerkiksi tosi hyvä käytäntö on se, että tilaaja järjestää uuden sopimuskauden alussa tämmöisen yhteisen foorumin, missä käydään läpi se, että meillä on nyt tämmöinen sopimus ja siellä on tämmöisiä asioita ja tätä me toivotaan teiltä ja näin me halutaan tehdä tätä yhteistyötä ja voidaan ehkä puhua valvonnastakin, että kumppanuus ja valvonta menee käsi kädessä ja molemmat on tärkeitä. Ja voi olla, näitä asioita täytyy hankinnan asiakirjoissa hieman toki kuvata, mutta että voi olla juuri määräajoin esimerkiksi tämmöisiä kehittämisfoorumeita, missä tilaaja ja tuottajat pohtii kipukohtia ja miettii niihin ratkaisuja. Ne on sellaisia asioita, mitkä kaikki vie sitten sitä toivottua laatua eteenpäin.
Joo, tuo laatu onkin mielenkiintoinen, mennään siihen kohtaan, mutta mä ajattelin kysyä vielä toisenlaisesta kumppanuudesta, että onko sulla kokemusta semmoisesta, että tavallaan, että ei mekään hankintaan tai kilpailutuksen kautta, vaan että päätetään, no nyt muut tulee mieleen kaupunki tai kunta, mutta että nyt nykytilanteessa hyvinvointialue, että he niin kuin lähtisi kumppanuudessa kehittämään jotakin asumispalveluratkaisua yhdessä palvelun tuottajan kanssa ilman, että se menee sen kilpailutuksen kautta.
No nythän on niin, että kaikki palvelut, mitä vaikka hyvinvointialueet hankkii, niin ihan semmoisia pieniä hankintoja lukuun ottamatta ne pitää kilpailuttaa. Ja nämä kehittämispalvelut ja erilaiset innovaatiotutkimuspalvelut on ollut yksi semmoinen alue, mikä on ollut pikkusen hankala, koska sitten kun kehitetään jonkun toimijan kanssa jotain kivaa, niin se on kuitenkin pitänyt kilpailuttaa. Ja tämä kyseinen kehittäjäkumppani, joka on voinut olla hyväkin, niin on saattanut käydä niin, että ei menestykään siinä hankinnassa eikä tuu valituksi palveluntuottajaksi, mikä on sitten varsinkin pienempien palveluntuottajien kannalta aika hankalaa. Se kehittämispanos on kova ja sitten ei päästäkään ikään kuin tuottamaan. Ja mun näkemys on se, että se kannattaa tehdä tämä puoli niin päin, että siinä esimerkiksi isossa asumispalveluhankinnassa on osana jo tämmöinen kehittämispalvelu tai kehittämiskumppanuus, mitä voi jo siinä tarjota. Eli että se on kilpailutettu, ne kehittäjäkumppanit on ne samat palveluntuottajat, jotka valitaan sinne tuottamaan sitä asumispalvelua, jolloin päästään niin kuin irti tästä ongelmasta, että et pääse tuottamaan, kehittämään hienoa palvelua.
Tämä kuulostaa kauhean ideaalitilanteelta ja siltä, miten sen kuuluisi mennäkin, mutta millainen kokemus sulla on, että lähteekö ihmiset mielellään tekemään tällaisia kumppanuuksia?
No näitä on hankinnoissa kyllä tämmöisiä järjestelyjä toteutettu ja niin kuin mahdollisuuksia, mutta saattaa olla niin, että ongelmaksi nouseekin se, että tilaajalla, eli vaikka entisillä kundilla, niin on voimavarat sen verran suppeet, eli kaikki resurssit on niin pienet, että kun tilaajan kuitenkin täytyy olla se yleensä se suunnannäyttäjä siinä kehittämisessä, niin se on voinut olla ikään kuin tilaajan päästä enemmänkin kiinni, että se kehittäminen ei sitten pääse vauhtiin tai toteudu. Mutta näinhän ei välttämättä käy, eli tilaaja toki sitten, jos voimavarat riittää ja motivaatiota on, niin voi sitä hyödyntää. Mutta tämmöinen probleema tässä on, mikä tietysti kaikkia meitä näissä tällä alalla toimivia haastaa, se resurssien rajallisuus.
Niin, että toisaalta sitten nyt kun ollaan uusien rakenteiden äärellä, niin voisi jotenkin ajatella, että tarvitaan aika paljon sellaista näkemystä ja motivaatiota ja intoa tehdä niitä ratkaisuja.
Kyllä, ja kyllähän palveluntuottajat voi olla ja onkin tämmöisissä asioissa aloitteellisia, eli voi esitellä hyviä ratkaisuja ja ei mitenkään poissuljettu, etteikö tilaajat niihin tartu, että ei sen tarvitse mennä niin päin, mutta kun meillä on se hankintalaki, niin se kilpailutus on kuitenkin edessä jossain vaiheessa ja sen takia se kannattaa miettiä alusta saakka niin, että ne tulee kilpailutettua.
Me ollaan tässä parin otteeseen viitattu tähän jo menneisiin kilpailutuksiin, niin kuin voimassa oleviin, jotka nyt ei enää sitten olekaan kenties voimassa tässä hyvinvointialueen kontekstissa tai että siinä tulee uudet tilanteet eteen. Niin miten sä kuvaisit sitä tilannetta, että on olemassa nämä vanhat rakenteet ja sitten niin kun tulee nämä uudet, niin mikä siinä on sun mielestä nyt keskeinen menossa oleva?
No osalla hyvinvointialueestahan on ihan hyvä tilanne varmasti, eli siellä on taustalla voinut olla kuntayhtymä jo vuosia, joka on kilpailuttanut ja ne sopimukset voi siirtyä sellaisenaan sinne hyvinvointialueelle, hyvinvointialue voi niitä hyödyntää. Eli tilanne on toki sillä tavalla kunnossa. Sitten meillä on alueita, joissa on ollut muutoin kaukaa viisaita päättäjiä, missä on kilpailutettu palveluita jo niin, että siellä on käytännössä mukana kaikki tai lähes kaikki hyvinvointialueen kunnat. Eli näissä ei varmaakaan mitään ihmeellisiä ongelmia tule. Ja sitten aikanaan, kun sopimukset päättyy, niin ne kilpailutetaan uudelleen tavalla tai toisella. Mutta toki sitten voi varmasti sanoa näin, että meillä on tällä hetkellä monella hyvinvointialueella aikamoinen kilpailutusvelka. Eli siellä on nyt sitten paljon sopimuksia, joita ei voidakaan hyödyntää koko hyvinvointialueella, koska hankintasopimusta ei saa laajentaa. Yhden kunnan hankintasopimusta ei saa automaattisesti laajentaa koko hyvinvointialueelle. Ja näissä toki sitten jollain aikavälillä ne täytyy kilpailuttaa uudelleen.
Näetkö siinä jonkinlaisia mahdollisuuksia, että tämä olisi hyvä tilanne nyt jotenkin luoda jotakin aivan uutta?
Se on ihan ehdottomasti mahdollisuus. Just nimenomaan niin kuin tuossa vähän alussa puhuttiin, hyvinvointialue miettii ne omat tavoitteensa ja palvelurakenteensa ja asettaa tavoitteet, mitä me näillä palveluilla halutaan saavuttaa, niin siellä hankinnassa voidaan se sitten tehdä todeksi ja hankintojen kautta voidaan myös päämäärätietoisesti vaikuttaa palveluntuottajien tarjontaan. Eli voidaan ikään kuin kuvata tuotteita, mitä tarvittaisiin, mitä ei ehkä ihan vielä kauhean paljon ole saatavilla ja käydä sitten sitä keskustelua palveluntuottajien kanssa, että voisiko tämä kiinnostaa teitä ja minkälaisena. Ja sitä kautta voidaan saada sitten tarjontaa sellaisesta palvelusta, mitä esimerkiksi nyt sitten vaikka sosiaalihuollon asiakkaat asumispalveluissa tarvitsisi, mutta jotain vielä ole. Samoin voidaan kannustaa laatua, varsinkin näissä joustavissa järjestelyissä, niin voidaan ajatella näin, että on joku laatutekijä, mistä ajatellaan, että no tätä ei vielä ole, mutta laitetaan se tänne hankinnan ehdoksi, jota sitten palveluntuottajat voi alkaa ikään kuin tavoitella vähän kerrassaan. Eli silläkin tavalla voidaan ohjata sitä haluttuun suuntaan sitä palveluntuottajaa tai sitä palvelurakennetta, mutta silloin pitää olla tilaajalla sitä näkemyksellisyyttä ja myös pitkäjänteisyyttä, että nämä ei toimi niin, että 2-3 vuoden välein ne tavoitteet muuttuu, koska nämä on hitaita prosesseja.
Eli käytännössä tarkoittaisi varmaan semmoista, että ei niin kuin näin kärjistään, että ei tilattaisi suoritteita, vaan tilattaisi jonkinlaisia vaikutuksia ja laatua.
No ehdottomasti siis kaikki tavoittelee vaikuttavuusperustaista hankintaa. Ja siihen on pyritty ja pyritään eri keinoin, mutta nyt sitten, jos ajatellaan vaikka asumispalvelua, niin itse asiassa nyt sitten sen asiakkaalle näkyvän laadun mittaaminen ei ole kovin helppoa. Ja usein joudutaan turvautumaan sellaisiin välillisiin tekijöihin. Eli se laatukeskustelu usein menee esimerkiksi niin, että joudutaan pohtimaan, että työntekijöiltä esimerkiksi kun kysyy, niin mitä se hyvä laatu on. Siellä on hyviä tyyppejä siellä työntekijöissä. Ja se tietysti hyvä tyyppi on semmoinen, mitä ei niin kuin hankinnassa pysty mittaamaan. Ja niinpä sitten aletaan pohtimaan, että no miltä se hyvä tyyppi tyypillisesti näyttää. No silloin ehkä jotain lisäkoulutuksia, silloin vähän enemmän työkokemusta. Se on pysyvässä työsuhteessa, se on ollut siellä pitkään. Ja näitä asioita me sitten voidaan välillisesti mitata ja saada sillä sitä laatua. Ja sitten jos puhutaan niin kuin vaikuttavuudesta vielä niin kuin asiakkaiden näkökulmasta laajemmin, niin silloin tullaan esimerkiksi siihen, että no miten se toimintakyky edistyy. Tai että se ei ainakaan heikkene, mikä usein on sosiaalihuollon palveluiden tavoite, niin se mittaaminen on vielä niin kuin hankalampaa. Meillä on jotain mittareita, on raita ja näin poispäin ikääntyneille, mutta ne ei esimerkiksi ymmärrykseni mukaan vaikka nyt sitten päihde- ja mielenterveyskuntoutujien kohdalla, niin ei ole olemassa sellaisia mittareita, joista me voitaisiin nappia painamalla saada sitten se tieto, että oliko tämä palvelu vaikuttavaa vai ei, vaan se on tosi aineetonta tämmöistä palvelua ja ne tuloksetkin on aineettomia ja jokainen asiakas kokee ne eri lailla.
Hei, tuosta aasinsiltana tuosta asiakkaan tilanteen heikkenemisestä tai siitä toivosta, ettei se nyt ainakaan heikkene tai tavoitteesta, niin kuin on nämä vanhat sopimukset, on uudet kilpailutukset, uudet alueet, niin sitten tämä yhden asiakkaan palvelut. Onko tässä riski, että yhden asiakkaan palvelut sitten katkeaa?
Hankinnassa. Toi on tosi hyvä kysymys ja se on semmoinen, mitä asiakkaat aina pelkää. Ja niin kuin vastaus on yksiselitteisesti, että ei. Että hankinta voidaan ja kilpailutus voidaan toteuttaa niin ja pitääkin tietysti toteuttaa, että silloin kun asiakkaan palvelutarve on pysyvä tai pitkäaikainen, niin se hankinta ei sitä heilauta. Ja se tehdään sopimusehdoilla ja tämän tapaisilla keinoilla, millä se jatkuvuus turvataan. Eli jos haluaa sitä pelkistää yksinkertaistaan, niin puhutaan siitä, että yhden asiakkaan palvelut kilpailutetaan vain kerran ja niitä kilpailutetaan ikään kuin eteenpäin aina uusien asiakkaiden palveluita. Se on tosi tärkeä asia.
Eli se on semmoinen sykli, se ei ole tämmöinen jana, missä on alku ja päätepiste, vaan silloin kun puhutaan näistä pitkäaikaisista, niin se pyörähtää aina sitten uudelleen eteenpäin.
Juuri näin, eli ne kilpailutetaan kerran, asiakas menee asumispalveluun, joka toivottavasti hänelle on pysyvä koti ja sopii, ja sitten hän asuu siellä niin kauan kuin se tarve kestää.
Mä palaan vielä tähän laatuhinta Akselille, että se on varmaan kaikkien tavoitteena on niin kuin laadukas palvelu ja sen tuottaminen. Nyt ehkä tämmöinen niin kuin kahvipöytäkeskustelu taso, niin sitten helposti päätyy sitten semmoiseen niin kuin päätelmään, että se on hinta, joka ratkaisee. Niin mikä sun näkemys niin kuin tavallaan sieltä sisältä päin on, että miten suurta roolia hinta versus laatu näyttelee?
Jokaisessa hankinnassa tietysti ne on yksilöllisiä. Eli miten se sitten määritellään tarjouspyynnössä, niin siellä voidaan määritellä se eri tavalla, mutta kaikissa asumispalveluiden kilpailutuksissa, jossa mä oon itse ollut mukana, niin laatutekijät on merkittävässä roolissa. Ja on hyvä muistaa, että ne hinnan ja laadun painoarvoprosentit ei yksistään kerro suoraan mitään itse asiassa siitä laadusta. Et en kannusta ketään tekemään hankintaa, jossa ratkaisuperusteena on pelkkä hinta, mutta pitää aina muistaa, että laadun kannalta on kaikkein tärkeintä se, mitä siellä asiakirjoissa on ikään kuin kuvattu semmoiseksi peruslaaduksi, mitä kaikkien pitää noudattaa. Ja sen taso ratkaisee hankinnan laadukkuuden, sen palvelun lopputuloksen laadukkuuden. Ja sen peruslaadun tason ikään kuin voi ajatella sisältyvän hintaan ja sen päälle rakennetaan sitten laatuperusteilla lisälaatuperusteita, joilla voidaan saada jotain lisää vielä. Mutta sitä ei tiedetä etukäteen, mitä saadaan lisää, koska jokainen palveluntuottaja tarjousta tehdessään sitten päättää, että kuinka paljon sitä lisälaatua on valmis tarjoamaan. Sen takia se peruslaatu on ikään kuin se peruskivi, mille se laatu rakentuu. Menikö monimutkaiseksi?
Kuulostaa järkeenkäyvää. Mä yritän miettiä jotakin, että saisiko tähän jonkun semmoisen konkreettisen esimerkin, mitä se voisi olla. Se lisälaatu.
No joo, siis tyypillinen tämmöinen hyvin konkreettinen esimerkki voisi olla vaikka työntekijän koulutustaso. Ja me siellä peruslaadussa edellytetään tiettyä koulutustasoa, vaikka jotain lähihoitajatutkintoa. Ja lisälaatuna sitten arvostetaan sitä, että jos sillä lähihoitajalla on vaikka nyt sitten joku asiakkaiden kannalta hyödyllinen lisäkoulutus, joku kurssi tai joku muu käytynä, ja siitä annetaan laatupisteitä, niin se olisi semmoinen hyvin konkreettinen esimerkki.
Aivan, joo. Ja ehkä myös semmoinen, tulee mieleen vaikka arjen mielekäs toiminta tai työtoiminta tai joku tämmöinen lisäelementti sitten siihen niin kuin itse tukipalveluun.
Joo, esimerkiksi nimenomaan nyt vaikka päihde- ja mielenterveyskuntoutujien hankinnassa, niin on käytetty sen tyyppisiä, missä tämmöinen niin kuin vertaisohjaajien käyttö esimerkiksi on semmoinen, mistä on voinut tietyllä tavalla, tietysti tarkemmin kuvattuna, niin mikä on voinut olla semmoinen laatuperuste, mistä saa lisäpisteitä. Ja tällä hetkellähän meillä on ihan kiinnostavia näitä eri asumispalveluissa tämmöisiä vertaisarviointimalleja myös, ja ne on mun mielestä hyvin kiinnostava laatuperustemahdollisuus, jos niitä ikään kuin palveluntuottaja sitoutuu hyödyntämään. Ja erilaiset asiakasraadit, tämmöiset osallistumistavat, mitkä ei ehkä ole ihan välttämättömiä, mutta mitkä on kivaa lisäarvoa niin, tai hyödyllistä asiakkaiden kannalta, niin ne voi olla oikeinkin sopivia.
Tämä vertaisarviointi on mielenkiintoinen teema, että mihin kaikkeen sitä sitten voisi käyttää tässä?
No hankinnassa, asumispalveluhankinnassa, niin yksi teema, jonka mittaaminen on tosi hankalaa, on asiakkaan itsemääräämisoikeus ja sen toteutuminen. Ja siihen toki pyritään hankinnan tämmöisillä ikään kuin pakollisilla ehdoilla, kuvataan sitä, miten pitäisi toimia. Mutta se, että miten se sitten oikeasti arjessa toimii, niin se on aika vaikeasti mitattava asia. Ja laatuperusteena on saatettu käyttää esimerkiksi erilaisia kuvauksia, mitä palveluntuottaja tekee ja mihin toimintamalleihin sitoutuu. Ja ne ei ole mitenkään huonoja edelleenkään, mutta sitten tähän, nimenomaan tähän teemaan, niin tähän itsemääräämisoikeuden toteutumisen varmistamiseen, niin ajattelisin, että tämmöiset vertaisarviointimallit voisi sopia oikein hyvin. Ja jotta niitä voisi käyttää hankinnassa, niin niiden pitäisi olla hyvin strukturoituja, jotta ne voi olla niin kuin yhdenmukaisia. Ja samoin niitä pitäisi olla saatavilla jollain tavalla, ehkä mieluiten riippumattomasti joltain taholta, mikä voi arvioida niin kuin minkä tahansa palveluntuottajan palveluita. Mutta siis tämmöisistä tällä hetkellä keskustellaan ja näitä onkin, mutta se kytkös nyt hankintaan vielä puuttuu ja ehkä se semmoinen riittävä täsmällisyys niissä malleissa vielä sitä tässä odottelen mielenkiinnolla.
Mainio konkreettinen esimerkki. Mielenkiintoinen ajatus tämä riippumaton arvioija. Kysymys, olisiko hyvä, että olisi esimerkiksi Asunto Ensin palvelun niin kuin riippumaton arvioija olemassa?
Se voisi olla ihan tosi hyvä idea. Ja yleensä ottaen se voisi olla vähän laajempikin, että vaikka jonkun tietyn asiakasryhmän asumispalveluiden riippumaton arvioitsee, joka koostuisi tämmöisistä vertaisarvioitsijoista, eli asiakkaista ja heitä edustavista tahoista, ja jotka olisi koulutettu tähän tehtävään niin, että se olisi niin kuin riittävän yhdenmukaista, niin se olisi mun mielestä tosi kiinnostava ajatus.
Ja semmoinen olisi mahdollista kytkeä sitten siihen hankintaprosessiin.
Kyllä, mä näin näkisin, että se voisi olla mahdollista.
Jotenkin mä ehkä haluaisin palata tuohon vaikuttamisen teemaan, koska nyt me puhutaan näistä hyvinvointialueista ja miten voi vaikuttaa, että siellä ne hankinnat toteutuu käyttäjälähtöisesti, yhdenvertaisesti ja vaikuttavasti. Niin olisiko sulla listata jotain sellaisia, vaikka jos puhutaan nyt, me puhutaan palvelutuottajista ja sitten asiakkaista ja työntekijöistä. Se on ehkä se meidän, jos mietitään kuulijakuntaa ja ihmisiä, joiden kanssa me työskennellään, niin jotain semmoista konkreettista, niitä vaikuttamisen keinoja tässä prosessissa, jotta niin nämä toteutuisi ja jotta se hyvinvointialueiden muutoksen potentiaali olisi jotenkin valjastettavissa.
Joo. No me puhuttiin tuossa aikaisemmin siitä, miten hyvinvointialue niin kuin itse tai tilaaja itse miettii tavoitteita, mutta sitten on tietysti se asiakkaiden ja esimerkiksi nyt sitten palveluntuottajien omat tavoitteet ja näkemykset. Ja nimenomaan tämä asiakaspuoli niin on sillä tavalla kiinnostava, että voin ihan rehellisesti sanoa, että yhtään kertaa ei ole ollut turhaa asiakkaiden osallistaminen hankintaan. Eli aina on saatu asiakkaiden kommenttien ja kuulemisen ja työpajojen ja muiden kautta sellaisia asioita, mitä voi suoraan, usein ihan suoraan hyödyntää esimerkiksi laatuperusteiden tekemisessä, vähimmäisvaatimusten laatimisessa ja näin. Mutta sitten mulla on tullut kuitenkin mieleen se, että se voisi edistyä tämä asiakkaiden osallisuus, siis on tärkeää, että jokainen tai kuka tahansa tulee kuulluksi. Mutta sen lisäksi olisi kiinnostavaa, jos meillä olisi vaikka järjestöjen kouluttamia tämmöisiä vaikuttaja-asiakkaita, jotka sitten jo olisi pikkuisen perehtyneet hankintaprosessiin, jolloin se ehkä olisi vielä tehokkaampaa. Ja varsinkin, jos nämä vaikuttaja-asiakkaat olisi sellaisia, että he pystyisivät, niin kuin, että heillä voisi olla taustalla joku ryhmä. Eli että ne näkemykset olisi sellaisia, että niillä olisi tiettyä edustavuutta. Ja mä uskon, että se parantaisi asiakasryhmien mahdollisuuksia saada ääntään kuuluviin näissä hankinnoissa. Ne on tosi vaikea selkoisia, sanat on vaikeita, asiakirjoja hirveästi, että se haastaa aika lailla ketä tahansa. Ja sitten jos puhutaan palveluntuottajista, niin palveluntuottajillahan on ihan vakiintunut kanava nämä markkinavuoropuhelut, joka tarkoittaa sitä, että tilaaja järjestää infotilaisuuksia ja lähettää asiakirjoja kommenteille ja järjestää työpajoja. Ja niissä ehkä niin kuin vaikuttamismahdollisuuksia parantaisi se, että palveluntuottajat pystyisi vähän aikaisemmin niitä kommenttejaan toimittamaan. Eli se saattaa käydä täysin inhimillistä, kaikilla on kiire, mutta se vaikuttavuus paranisi, jos niitä pystyisi siinä markkinavuoropuhelun aikana mahdollisimman aikaisessa vaiheessa niitä kommentteja antamaan. Eikä esimerkiksi vasta siellä kilpailutuksen aikana, mikä usein sitten käy, koska siellä ne muutosmahdollisuudet on tosi rajallisia, mitä enää voidaan tehdä. Eli usein tilaajalla on niin kuin rehellinen halu ja tarve saada niitä kommentteja ja näkemyksiä, mutta ne saattaa olla, että ne tulee niin myöhään, että niitä ei enää pystytä sitten huomioimaan.
Eli mahdollisimman aikaisessa vaiheessa
Ihan ehdottomasti.
Ja sitten vaikuttaja-asiakkaita kouluttamaan. Se on itse asiassa aika mielenkiintoinen ajatus ja aika semmoinen innovatiivinen, niin kuin tästä innovatiivisuudesta puhuttiin. Eli tästä tulkitsen, että näitä vastauksia sitten todella hyödynnetään.
Ihan varmasti hyödynnetään. Ja on aina hankinnan valmistelussa niin, että on paljon asioita, mitä tilaaja ei voi tietää. Ne liittyy nimenomaan vaikka siihen, että minkälainen hinnoittelumalli on toimiva, onko siellä jotain elementtejä, mitkä ei toimi. Eli nämä on semmoista palveluntuotteen omaa tietoa, mitä ei mistään oikein saa muuta kuin kysymällä, eikä aina kysymälläkään.
Nämä on semmoisia ajatuksia, mitä me varmaan viedään eteenpäin tässä.
Kyllä, ehdottomasti.
Hei, mulla on enää ehkä yksi kysymys jäljellä liittyen semmoiseen teemaan, joka toistuu nyt tässä hyvinvointialueiden toiminnan alkaessa, että kun sote-palvelut siirtyy hyvinvointialueille ja asuntotoimi jää kuntiin, niin miten se sitten taas niin kuin näiden hankintojen näkökulmasta näyttäytyy?
No mä en tiedä, vaikuttaako se, ehkä se vaikuttaa suoraan hankintaankin, mutta tietysti se vaikuttaa ennen kaikkea siihen palveluiden antamiseen, siihen sosiaalityöhön ja palvelutarpeen arviointiin ja siihen mahdollisuuteen niitä palvelukokonaisuuksia muodostaa. Eli varmasti se on semmoinen tärkeä yhteistyöpinta kuntien ja hyvinvointialueiden välillä, miten sosiaalihuollon asiakkaat saa asuntoja silloin, kun sen asunnon pitäminen on vähän haastavaa asiakkaan omien ongelmien takia. Että ehkä on semmoinen tässä kohtaa semmoinen tilanne, että on enemmänkin kysymyksiä. Tätä on varmasti hyvinvointialueella joku jo miettinyt, mutta että ei ole, mulla ei ole itsellä tarkempaa tietoa niistä ratkaisuista.
Näetkö sä vielä, mä jään kiinni koko ajan tähän hyvinvointialueen muutokseen, niin näetkö sä sen enemmän sellaisena mahdollisuutena ja että täällä on tällaisia monia asioita, mitä voi hyödyntää tai jotkut palvelut voi jopa parantua tai miten sä näet sen isona kokonaisuutena, jos ajatellaan?
No kyllä mä näen sen mahdollisuutena, olen optimisti muutenkin niin kuin noin perustaltani. Eli mun mielestä nimenomaan, jos puhutaan nyt julkisista hankinnoista, niin meillä on paljon kuntia, jotka on ollut aivan liian pieniä toteuttamaan yksinään niitä hankintoja. Toki kunnat on muodostaneet hankintarenkaita, mutta se ei ole kuitenkaan sama. Se on semmoista löyhempää yhteistyötä. Ehdottomasti peukkumahdollisuudelle.
Se on aika hieno kuulla ja mä luulen, että me lähdetään viemään tätä ilosanomaa eteenpäin, että mikä mahdollisuus näissä kilpailutuksissa ja hankinnoissa piilee.
Peukut pystyy. Hei, kiitos Susanna.
Kiitos.
Ilo.
Kiitos teille.